Ez da erraza aurkezpen egitea Iñaki Egibar Pradera, 1921an Donostian sortua, eta berarekin aita nahi ez arraunaz hitz egin behar da, baina ez bakarrik arraunaz. Federazioko presidente, Espainiako Federazioko zuzendaritzako kide, nazioarteko epaile, epaile internazional izan da, 20 urtez. Nondik hasiko gineke, Iñaki?
Jaiotzetik.
Donostian jaioa, eta bueno, kirolerako
bai,
kirolerako afizioa oso txikitatik ikusten dudanez.
Ba, esatik gana, teatze ginen Mollara, kalen hausitik Mollara, eo mendia, urgulea, eta hori biltzen ginen beti saltoka. Lehen da biziko saltoak genuen espatantza bezala. Aurrezkuta dantzan da, amamabi urtekin, gogaratzen naiz dantza egin genula San Juan Bezperetan hor Plaza Konstituzioen nola egitezan, bueno, egiten dago indikan. Eta handantza egiten nuen da, ergi. Baina bitartian, kirolan hasi nintzen 11 batekin, igaritan. Hor kadete, oztak urte horietan, orduan zen Federazion Basko Navarra. Eta niko horatzen ez oso kampeonato bat intzutela, txapelketa inauguratzeko Gasteizen pizina bat de Judith Mendi. Eta han izan zen Basko Navarro, kampeonato Basko Navarro. Eta gero hor 11 batian ere, ibili nintzen balon mano. Orduan jokatzen zen 11 jokalarikin da futbol zelaian.
Ah, distantzia ziren, ez ziren oraingo eskubaloikoak, haundiagoak.
Amaran, lehendabiziko etxetan, oain, amara berrian, zeon mini estadio ditzezana. Eta han zeon pista batzuk, eta kanpo bat, baina ez belarrezkua. Eta han jokatzen zen balon mano a 11, futboleko neurrian. Urte haietan, ekipo izugarrizkoa zeukan 11 bat. Carmelo ere bai, eta ekipo batzuk oso onak. Baina derrepente utzi zuten pila bat. Ota, Egi, Pitxardo, esku... Bueno, utzi zuten, eta orduan, arraunean ibiltzen ginen da, oi arraunean igaritan ibiltzen ginen da. Bueno, orduan zuek sartuko zeate ingo, eta horra ziginen, eta beste urte batzuk hor jartu ginen, balomano a 11.
Bueno, eta eskubaloia utzi eta arraunketako garaia iritsi zen, arrauneko garaia, 1947an, bueno, Urki ekipo historikoa izan da, eta ordurako ja izena Urkik izango zuen Donostian.
Bai, Urkiola zen Banko Mobilean kluba lehenbizikoena, etxon beste bat. Eta hor hasi ginean, lagun batzuk, eta saioak, entrenamentuak egiten genuen pasau San Juan. Gero etorri ginean, nola atzeon Koipe eta Ardoko bestia?
Sabin.
Jetsi era nola, rampa bat da hor rumen, eta hortik ateatzen genuen, utrihir, gordeta gaukan, ayuntamentua zeukan, instalazio bat, nola zen, galipoteros. Nola bellakin ateatzen duen kaldero batzuko. Eta haien lekuan, utzi ziaten tejaban abat jarri, eta han gordetzen nuen, eta San Juan bitartez, ba, eiten nuen Donostian saioak. Gero, intzan, Loiolako klub berria.
Ikusten dugu, aulki mugikorrak ze progresio izan lezaken, baina ez du izan, orain txaipatu du Iñaki Egibarrek zergatia, baina zuek bai izan zenutela, ez da progresio bat, behintzat urte batzuk onak egin zenituzten, zure kasuan esate baterako mugikorrean. Zu, 1947tik, 1961 ibili zinen aulki mugikorrean, eta Espainiako txapelketetan, bueno, zure palmaresa ikusi besterik ez dago, 8koan edo 2koan, 7 urrezko domina dituzu, 5 zilarrezko, 2 brontzezko, ikusten da, zuek lan bat eta mugikorrerako kultura bat bazen eukaten.
Ba, esatik, gu ginean, Barcelonan, Sevillan, eta hortan oso izaututa, Urkiola zen, hau edatozela, katalanak zian amoi senyor, arraun hortan. Eta han azaldu ginean, lehendabiziko urtia lau batekin, berroita behatzitan izan zen lehendabiziko 8koa. Han atean izan nik, 15 egun, 18 urte egin da, gura izan zen lehendabiziko Urkirolako txalupa.
Eta irabazi?
Ba, irabazi genuen. Eta handik aurrea irabazi genuen, orduan katalanak, makurrein birtzuten da, oino, irabazte. Behin, kampeonata egin genuen han Barcelonako portuan eta Felix Erdoziari hautsi zaion horkila la txumazera, arrauna sartzen da norkila, atea eta hautsin zu. Gero saiatzen sartu nola sartu, gu martxan, eta arrauna galdu intzun. Eta azkenian, anatzian zihuan, errez botatzeko, eta gelditu gabe guk arraunian, botazan. Eta bukatu genuen, bigarren kampeonatun, zazpi arraunarekin. Hori izan zen denbora hartan Mundo Deportivo, primera página, eta argazi jaura izan zen. Zortziko bat, zazpikin. Eta aurra zen, selezilu aiteko jokatzeko Kopa Iberika. Eta hor duen, bilera bat zen zen, eta esan zuten, bueno, kampeonato txapeldun maritimo da. Hori, baina, oain Portugala zein joan behar du. Honena, bueno, guk eskatzen dugu hartzaldian beste estropada. Orduan, hartzaldian igandean bertan hartzaldian, beste estropada, eta irabazten duna, orduan, komiteo, federazioa, eustak izan, esan zu, no, hau garbila izan da, Maritimo Barcelona urte honetan txapeldun, baina selezioa izango zutea zuek izango zuen. Eta hola joan ginean, Portugalea, laukua irabazi genuen da zortzikua galdu.
Hori Kopa Iberika izan zen.
Kopa Iberika.
Eta gero, nazioarteko beste estropada batzuk ere badaude, eta zure, Iñaki Egibar, zure ibilbidean, ba, segurasko arrastoa utzi dutenak. Zu Mediterraneoko jokoetan egona zara, 1945-an, eta Erromako joko olimpikoetan, 1960-an, zortzikoan.
Bai, bueno, hor gugitzen ginean bikuan, timonelakin. Ez da, etzan izaten selezioak. Hemen goanguak, arraunlariak, danabila, preparatu, bildu, eta eitezan, Kampeonato España. Eta irabazten duna, modalidade bakoitzan, representanten los juegos. Hau joan ginean, bikuan, Jose Maria Iztitani, eta pero sortzikoa danak ekipo diferentiak. Orduan etzan doblatzen. Eta gu bikua galdu ingenun. Eta gu joan ginean, sortzikoan, estriborta babarroko suplentia. Eta Roman joan ginean, eta ba, esperientzi
izugarria, ez?
Izugarria joku olimpikoa bat bizitzeko barrundik eta ura da ederrena. Kirolan joku olimpikoa da zai, zerua.
Zure kirolari bizitzan behintzat, zezu kirolari izateaz aparte, gero aipatuko dugu, ba, federazioko kide, presidente, nazioarteko epaile, kirolari bizitzako momentua zuretzat joko olimpikoak.
Bai, hori handiena da. Kirolariak, kirol guztietan onenak, gero danok bileran, bila olimpikoan lagun asko, han jateko orduan, hartzaldian zinea eta jartzuten ahi, libre aixian, irikila, nik eonitzan ikusten, gogoratzen naiz, orduan zeukan la Unión Soviética, bere selezioan, saskiba jolan, baloian, gigante, arren aldamenean eonitzan peligua ikusten, dibujuak eta arraskua zen, no? Peligua eta ura ikusten nola, ume bezala, gizon bi metro gehiago, eta ondi, ja. Ez da, no, zeizena zeukan ez nahi gogoratzen baina. Eta aspekt hortan da ikusten dezu eta ikasten dezu asko.
Iñaki Egibarrekin ari gara, Iñaki Egibarrek joko olimpikoiek ezagutu zituen, baina joko olimpikoien aurretik, aipatu eguzu zuek, aipatu dugu, zenbat txapelketa irabazi zen dituzten Urkirekin, bereziki 50-ko hamarkadan, ba 50-an Bartzelonan ibili zineten, 52-an berriz ere Bartzelonan, Tortosan, Santanderren, Sevillan, Malagan, batera eta bestera ibili behartzen duten. Ni jakin nahi dut, bidaia hoiek, viaje hoiek, nola izaten ziren, non egiten zenituzten, non jaten zenuten, non lo egiten zenuten, zuek familia bat, izango zineten azkenean.
Lehendabiziko bidaiak, hemendi Bartzelonara, autopista gabe, bi bidaia ustet egin genula kamioian. Ayuntamentoko kamioi bat, hemen ibiltze zan, udaberri jatortzen zanean, alderdi eden da jartzen zuten loriak eta kamioiura guetzat, koltsoneta bazuz, bota eta remolkiakin kamioitik zintzilik embarkazioak emateko. Eta hori Bartzelonara autopista gabe, Hobe, Baskaia Zaragozan, oiten genun, eta hortik aurrea Bartzelona berriz.
Gero Bartzelonan pentsatzen dut, edo zentokian, bueno, ze bai, akaso...
Bueno, ez, pensiluak, hotel, bi zarrekuak, horatzen naiz plaza, estazion de Francia naurrian zehon, plaza Palacios, han zehon hotel bat, eta han aseginan, da han urte askotan Bartzelonan beti hotel hortara joaten ginen.
Zuen arteko relazioa izango zen anaien arteko relazioa bezala, ezta?
Bai, claro, egunero alkarri goizian San Juanen seietan joaten ginen. Furgoneta batian, bisikletan, bueno, hola hartze zen. Ni gogoratzen naiz gero Atletico San Sebastian direktiban egon nintzen urte pare bat, gero Rubian sartu nintzen. Baina behin atea zen histori hori. Eta Rubiko jendia, bueno, joango dia automobiletan eta auta bestia danak bate bestien gainean da. Hola hil zenean. Eta baloncestokuak, haiek, jo, haiek zian, izar, este klub hortako izarrak, gazkakin, da bak izan ala zenura. Eta hurak zaten, no kontuz autobusan guka, hanka luzia da euskagu, eta jo, galesira joateko autobus batian gero jokatzeko, eta meka.
Arrauneko ibiliak urkin egin zituen, momentu honetan Donostian aldezarrean urkik daukan, ba lokal, betikoan, historikoan gaude elkartuta, hemen ere pareta hauek itzegingo balute, Iñaki, zerbait izango lukete, zuen juntadizoak eta zuen lokal hau izango zen, ez?
Eta guain, oain dikan egiten deu, hilero bazkai bat, hilero da biltzen geha, gaztiena, entre komilaz, laro eta mar urte dato, eta etortzen da bazkaltzea, Jose Luis Goikoetxea, bai, lehendabiziko zortzikuan zebilen, Jose Luis Goikoetxea.
Horrek garbi agertzen du zuek bere garaian kirola.
Jose Ibarburu, 86 eta ora 86, 85 urteko eta pila bat.
Horrek garbi agertzen du ba esan nahi genuen, ez da pixat. Orduan sortu zen relazio hori bizi guztirako dela.
Asi, hola xe da.
Bueno, 1961 esan liteke Iñaki Egibarrek arrauna utzi egin zuen. Utzi egin zuen. Bai, baina kirolaria zen. Iñaki kirolaria zen eta kirola egiten jarraitu nahi zuen. Ze zertan hasi zinen, Iñaki?
Ba, guk Jose Maritani azalguinean Atletico San Sebastian. Han ba, gimnasio eta ondarrian korrika ibiltzeko, zeatik han kluban denbora hartan ez zeuden embarkazi joik veteranoentzat. Embarkazi joa zeuden ba, ekipuentzat, saltzan zebilena.
Zuek segituko zen duten veteranotan utzi izan balute edo, bueno, utzi.
Bai.
Embarkazio mazan segituko zen duten.
Embarkazioak eta orduan zengo duta. Atletico San Sebastian gimnasioa baduka eta gero ondarra atxa eta horre ibiltzeko eta ingo du hortan. Ba, sartu ginen eta harrapatu ziaten bilioi eta junta iretiban sartu ziten. Orduan San Joseba Elizondo presidentia eta direktiban zeuden Rafa Puginau, Javier Arbide, Gaskabea, eta, bueno, ja. Baina nik hor urte bat, urte pare bat egon itzan direktiban. Zeratik, nik korrikan ondarran bildu nintzen Rubiko jendiakin, eta ni nahi nun jarraitu kirolan.
Gauza bat azpimarratu nahi dut. Zuek kirola egintzen duten garaian, etzen gaur egun bezala, mundu guztia kirola egiten du, umetatik kirola egitea aholkatzen zaie, baina Donostian ikusten dut, bai Fortuna elkarteak, bai Urkik, bai Atletikok, ia urte askotako historia dago kirola egiten.
Amaika bat, gero nola dia groseko krosak, korrikalariak, gimnastika ulia, eta klub asko zeuden, bakoitza bere modaliakin, balomano, futbol, atletismo, eta asko, eta baina ni uzet, nik ibili naizela bi klub puntakuan. Urkirola Karraunian eta Atletico San Sebastian kirol askotan, eta niko Rubin, horiek dia bestiak, bai, danok, bakutsa bere kirolan.
Esan nahi dudana da, zuek 20. mendean beste leku askotan ez, akaso provintzian ez, eta Euskal Herriko beste toki batzutan ez, baina Donostian ez dakit bazegoen kirolerako tradizio hori, ez dakit nondik zetorren joera hori, behar bada?
Ba, nik uste gaztia zeo zer, inbier duta, kirola, eo dantza, eo zeo zer. Eta hortik jaio dia klubak eta gazte guztiak hor kirolan sartuta, hobeto kirolan ibiltzia ez beste isiluetan.
Bueno, zu hasi zinen rugbian jokatzen, eta rugbian 8-9 urte egin zenituen,
7,
1970 arte. Ordurako ja familia hasitzen ari zinen, seme alabak etorrita ziren, baina zuk rugbian segitzen zenuen, noiz arte, Iñaki?
Bueno, nik azkeneko liga jokatu nun 29 urtea eiteko, eta liga bukatu zan, ba, iru hilebete leheno, hortik egin genuen ere Kopa Iberika de rugby. Guk irabazi genuen liga bat, eta hor duen Barcelona bigarren, eta gubilok, bi klubak, jokatu genuen Anoetan, Portuguesan kontra, Kopa Iberika, eta hori zaten Lisboa eta Sporting, eta bi ekipo, eta irabazi genuen. Eta hor duen esan dezu familia, partidu hartan, eta hori zan emaztia ikustea, lausemekin, bosgarna martxan. Orduan, pasaute.
Ia esan zenuen, bueno, onaino.
Hau, utzin bierda.
Ia 40 urtekin utzizuen kirola Iñaki Egibarrek. Baina, bueno, gu kirolari ezagutzen etorri gara. Baina, ezin dugu, bere beste fazeta hori, bere beste fazeta horiek, perfil horiek, aipatu gabe utzi. Segurekin dagoen gizona, eta hau behintzat aipatu gara daukagu Iñaki, epaile internazionala izan da arraunean, ba Jugoslavian titulua 1966 sortu zuenetik 1986 arte. Beraz, Romako joku olimpikoak egin zituen kirolari, baina epaile beste 6
olimpiada.
Munitzetik hasita.
Munitz, gero Montreal, gero Los Angeles, Moskou.
Moskou, Los Angeles, Barcelona.
Hoien artean dago Seul. Ura taldean neon, desinatuta. Baina azkenian koreanuak esan zuten epaile koreanuak izan zinala ere jurauan, eta hainbeste jokoa janda, azkenian esan zuten, bueno, bost alde, ez kendu zuten listakit, eta bost koreano sartzeko. Orduan, galdu inun. Baina, behira nola dikuan, anedota bat da, dikuaten gauzak, informatikoa eta ordenadoreak eta lehendabiziko zerrenda, lista, no? Zerrenda sartuta zeon. Eta orduan, Seuleko jokua bukatutak, nire txea bialdu ziaten diploma.
Etzi jen izan.
Ez. Makina farraiten genuen, Federazio Internazionalakin fisakin da.
Bueno, zuk nazioarteko federazioan beraz, juez, epaile izan zara, 30 urtez. Horrek, ze aportatu zizun? Ez dakit ditze egokia dan. Horren beste gauza?
Izautu herriak, jendia, lagunak leku guztietan. Zezango zu, nik askotan, abietan, joaten naizen ean, ba, hartzen dezu, revistan, joaten da, mapa baundi bat. Eta boligarro, azten nahi, markatzen unio naiz, eta Finlandiatik, a Ciudad del Cabo, eta Moskutik Londreseaino, oiton, Europa usia josila dauka.
Zu asko ibilitzara noski, ba, arraunarekin ibilitzala.
Zatikan, joku olimpikoetan artian, beste hiru urtetan, ba, munduko txapelka, munduko txapelteka eta izan du naiz bibider Nova Zelandan. Japoian, leku askotan.
Dudari gabe, kirolak eman dizu, eta gero, epailetza horrek eman dizu, ba mundu ezagutzeko aukera.
Eta launak egin, inunez, jo.
Eta, ez dakit, arraunak gero izan duen evoluzioa, esate baterako, zuk epaile bezala ere ikusiko zenuen, bere garaian zuk kirolari zinenetik, gero, ikusi duzunera, bueno.
Ba, evoluzioa, materiala, eta instalazioak, kronometratzeko eta sistemak, fotofiniz eta hori, nik bizkanaka martxa hortan ikusi dut, ba, nola lehenbizi erlojuak inda, gero fotofinizekin da, ateaera semaforoakin, ez bakarrik ikurriñakin eman da, hainbeste urtian ba, evoluzioa izugarrizkoa izan da.
Bueno, gurekin dugun Iñaki Egibar gainera, izan da Gipuzkoako Arraun Federazioko presidentea, Espainiako Federazioko zuzendaritzako kide, Epaileen Kolegioko presidente, Kontxako Banderaren batzorde iraunkorrako kidea da, eta oraindik Espainiako Arraun Federazioko kide ere bai.
Azkeneko urtetan, ibiltzen naiz komisio bateko presidentia, antidopaje. Mediko sendatzaile batekin, mediko deportibo, abogatu batekin, eta gero federazioko sekretarioa eta ni, presidente taldekua, komisioikua, eta hortan ere,
Iñaki Egibarrek...
Gauza berriak ikasi behar.
Olako pertsonaia batekin ezin dira esan gabe utzi, ba, jaso dituen oroigarri, sari, askotan esaten da, sari horiek ematen direla, Iñaki, ba, norbaiti, etxera joateko gonbitea egiteko ematen direla, baina badirudi Iñakiri indar gehiago ematen diotela.
Bai, hori esaten ni beti medalla bat, insignia bat, zuek ematen dute joateko, ez nahi, hau indar gehiago ematen hau, eta aguantar, eta prometan ibiltzen geha.
Ze sari diploma izan dituzu?
Bueno, federazioko insignia de oro, eta gero medalla bat badago, hemen di Gipuzkoako federakuntza ere bizitzen presidentia izanak entzuten homenaje bat, eta gauza oso polita egurran eginda entzuten, eta gero insignia de Ifisako epaileen insignia bat, bukaeran eite dute despedida bat, eta hori han izan zen Atlantan. Nik epailetan eta jokuetan ibilita, bi olimpiadan izan du naiz epailea, zortzikua, finala, regata reina esaten dutena, eman detena. Ez da oain arte behintzat, epaile mundu ban egin dula bi finalak, bi joku, zortziko finalak. Ta. Hori, joño, posa matena. Eta gero, prensa deportiva Gipuzkoa ere, lo diputazioa eman zian a la trayectoria de juez árbitro na urtero mateuten, eta gero 1990, ez nahi gogoratzen zato, eman ziate Madritik Consejo Superior eta medalla al mérito deportivo en bronce. Oain, una primicia eman goizut. Oain, hau bialdun haute.
Zilarrezko domina.
Zilarrezko domina, medito deportibon, oain, deituko utela, ze noiz izango den Madriden, eta oain zilarrezko.
Iñaki Egibarrek, 83 urte ditu, hemen Donostiako alde zarrean sortua, orain ere Donostian dago, bueno, beraz, ez dut uste esan beharra dagoenik oso gizon aktiboa izan zarela, eta zarela, eta orain ere, ba...
Bitartian.
Gaur egun Arraunarekin esate baterako ze harreman daukazu, ez dakit orain federazioko kide zara, eta bestela, ez dakit Euskal Herrian ikusten duzu, Arrauna ze...
Oain Euskal Herrian ez nahi zibiltzen, nik ibilintzen presidente izan da, eta epaile bezala, ba, eta zeatekin, traineroko estropadak, ba, nik uste butzaera handia eman genula, zeatetik eta... federazioakin alkarrik, eta ondo hiltzen ginean, eta eskutik egin genuen, ni uste, lan polita. Reglamentuak, epaileko lanak ere kanpotikan gauza ikusita hemen jarri. Lehen, arrantzeko bapore batetik anaitezan jurado de ruta, eta traineroak amabi... nudo ibiltzen zian, eta baporra azkenean atzean gaitzen zan. Eta hemen, fuera bordar lehenbizi, gero motorrak, oain katamaranak, eta oain lehen erlojuak, bestik ez, oain fotofiniz, gauzak aso sistemak autenguak, kirol guztietan dauden bezala.
Bueno, ba, entrevistan zehar esan dugu, kirolari bat izan zarela, eta orain bukatzeko, aipatu beharko genuke kirolari eta baita ere lagundu parte hartze aktibo batekin lagundu duen pertsona arraunaren struktura modernizatzen.
Hoize, bai, bai. Ni hortan poses nabitzeatik zeununa holan ona egin nula.
Ba, asko posten gara, Euskadi Irratiko elkarrizketa ontara etortzegatik, Iñaki Egibar da seio lasia.
Eskerrik zuei, eskerrik asko.